Ano, vítejte. Je tu někdo? Jo. Já myslím, že už jsme jenom online dneska. Výborně, tak ještě jednou vítejte tady v sále, vítejte, pokud následujete online, a my začínáme novou sérii o manželství a o vztazích, což vypadá jako, že bychom mohli být hrozně nadšený, ale tahle série je samozřejmě hrozně bolestivá, protože vztahy a manželství a vztahy a přátelství a vztahy mezi rodičema a vztahy na pracovišti a vztahy v rodině, to je vždycky něco, co my hrozně rádi o tom přemýšlíme, protože nás to často tak bolí. A dnešní díl se jmenuje Proč většina manželství nebo v závorce vztahů nefunguje. Au, au, au. Navíc třeba někteří z nás nejsme v manželství, takže stejně vím, že mnoho lidí se baví o svém manželství, zvlášť když se dostanou do nějaké krize, do nějaké situace, která není taková, jakou by si přáli, takže se radí se svými přáteli a že spousta těch přátel, se kterými se ženatí muži a vdané ženy radí, takže jsou to svobodní single lidi. Takže pokud ještě nejste v manželství nebo už nejste v manželství, stejně zkuste poslouchat a vsáknout to. Za prvý, protože tohle je série i o vztazích, takže spousta těch myšlenek se dá použít, ale taky, protože jste následovníci Ježíše Krista, tak lidi od vás často něco očekávají. Očekávají od vás, že budete mít odpověď, která bude jiná, než jim dá svět kolem nich. Takže zkuste o tom přemýšlet, zkuste dovolit Božímu duchu, aby ve vás něco vypůsobil. Dnes teďka, když jsme zpívali, tak já jsem si říkal, to jsou tak silné písničky, tak silné texty, tak silné modlitby. A v souvislosti s tím, o čem se budeme bavit následující 4 týdny, my opravdu potřebujeme, aby to, co Bůh má pro nás v nebi, aby jsme to mohli zažívat aspoň v nějakých úlomcích tady na zemi. Ten dnešní název zní trochu nabubřele, jakože teďka budeme vědět všechno po dnešku za 30 minut, to, co jste se nedozvěděli, někteří z vás za 30 minut, někteří z vás dokonce za 50 let. Takže samozřejmě to tak není, nedozvíme se odpovědi na všechny otázky, proč manželství a vztahy nefungují, ale určitě stihneme pokrýt 4 věci, které řeknu, které jako odpovědi z mnoha. Já tady mám rychlý seznam. Jeden z důvodů je, že se bojíme bolesti, pak, že špatně chápeme manželskou smlouvu, že nám chybí integrita a že někdy příliš často se přihlásíme do špatné soutěže. Tohle je pro mě skutečně číslo jedna, který to, čím začnu, proč manželství a vztahy nefungují, a to je, že my se bojíme bolesti. Myslím si, že to je největší základ toho všeho problému, protože ve skutečnosti strach hraje v našem životě tak silnou roli nejenom ve vztazích, ale náš strach z bolesti v mnoha různých věcech a teďka konkrétně ve vztazích hraje hrozně silnou roli. A vztahy, už to někteří z vás možná víte, pochybuju, že někdo to neví, vztahy někdy bolí. Vztahy často bolí. Nedá se předpokládat, že zažiješ manželství bez bolesti. Manželství, mám tady takový krásný bonmot. Manželství může být požehnáním, když je požehnání, ale může být bolestivé a komplikované, když požehnáním není. A možná jste to někdy zažili na svoji vlastní kůži. Jestli ne, tak se to blíží jenom. Já jsem rád, že se tomu smějete. To se smějou ty, kteří už to mají za sebou. Protože si myslí, že už to mají za sebou. Ale ona přijde ještě druhá kapitola. A my víme ze zkušenosti nebo z pozorování jiných lidí, protože jsme sami vyrůstali v rodinách, kde naši rodiče byli modelem našeho manželství a oni byli prvním manželstvím, který my jsme vlastně sledovali a zažívali. A máme svoje kamarády a sousedy a lidi kolem sebe a spoustu příběhů. Pak přicházíme do práce a poznáváme další příběhy. Naši kamarádi se začnou ženit a vdávat, poznáváme jejich příběhy. Měli jsme tady jednu slečnu, která začala chodit do ICF jako nevěřící. A říkala, tak občas sem zajdu. A já jsem se jí po roce ptal, jak to, že sem furt chodíš, když se považuješ za nevěřící. A ona řekla, no já nejsem teďka už úplně nevěřící. A pak jsem se jí ptal zase po půl roce až roce, jak to, že ještě furt chodíš, protože většina lidí, který jsou jenom věřící, tak nakonec jsou stejně přesícený tím, že nakonec furt pořád používáme tu Bibli a furt ji citujeme a furt mluvíme o tom Ježíši a zpíváme to haleluja, jo. Takže se jim to přejí se jim to po nějakém čase. Já říkám, tobě se to nepřejedlo, co se stalo? Ona řekla, no jak vás tady tak sleduju, tak vlastně jsem zjistila, že všichni moji spolužáci a kamarádi se oženili, provdali. Já jsem zůstala skoro jako jediná single, ale přes půlka z nich už se rozvedla a tady sleduju nějaký jiný příběh. Takže bych ráda se nakazila tím, co je tady, víc než to, co mám tam. A tohle je něco, co my sledujeme kolem sebe a zažíváme to kolem sebe a zažíváme to někdy i v církvi a bolí nás to taky. Bolí to hlavně ty dva lidi, kterým se to děje. Takže to víme, že a odhadujeme, že i nás to nejspíš bude muset bolet. My si udržujeme určitou míru naivity, že nám se to nestane. Tohle všechno je v kontrastu tomu, jak manželství popisuje autor tohohle přísloví v Bibli, který vám teďka přečtu. Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Bůh ho obdařil svojí přízní. To zní tak skvěle a tak dokonale, nerozbitně. A nebo naštěstí, jsem možná špatně začal větu. Není to jediný citát, ve kterém se v Bibli mluví o manželství. Jen o pár kapitol dál čteme stále kapání vody v deštivý den a svárlivá žena jsou si rovny. Prostě z toho by se člověk zbláznil. Aby jsme to trošku vyvážili, mám tady jeden citát. Ten v Bibli není sice, ale jak řekl jeden americký pastor Craig Gresham s takovou jako určitou nadsázkou, vhodnou nadsázkou, navrhuje zařazením následujícího verše do Bible. Lepší jest šlápnout ti do čerstvého psího hovna, nežli si vzít ti muže, který je zaměřený jen na sebe a je to narcistický blb. A všechny ženy a muži taky řeknou amen. On nazval tuhle knihu v Bibli 1. Craig 4.9. Jo? A překlad se jmenuje MBBB, mělo by být v Bibli. Naše centrum odměny a bolesti v našem mozku nám v tomhle všem nepomáhá, protože my máme ze života negativní zkušenosti a známe ty negativní příklady, tak náš mozek nás pudově vede k opatrnosti. Že tato opatrnost v nás, my ji používáme takovým nesprávným způsobem. Místo, abychom se báli nedat všechno a neudělat maximum, bojíme se riskovat a nedáme všechno a neuděláme maximum ze strachu. A tak dosáhneme jakýhosi kontraproduktivního výsledku. Ztratíme něco, co se dá udržet pouze v případě, že do toho dáte všechno. Takže strach z bolesti nás nakonec paradoxně nevede plnému se odevzdání v tom vztahu, ale vede nás k opatrnosti. My se bojíme něčeho, co nazýváme oběť. Ještě to slovo dneska jednou zmíním později. A to proto, že se bojíme té ztráty. Bojíme se toho, že naše oběť bude zbytečná. A bojíme se toho, jak nás to bude bolet, až zjistíme, že ta oběť byla zbytečná. A přitom pravděpodobnost, že skončíme jako staříčci, kteří se drží za ruku, tohle všichni si přejeme, ale pravděpodobnost, že skončíme tímhle způsobem jako staříčci, kteří se drží za ruku, se uměrně snižuje, když se snižuje naše ochota se obětovat a přitom bychom všichni rádi skončili právě takto. Je to jeden z nejkrásnějších obrázků, který si člověk může dát jako vizi pro svoje vztahy. A s tímhle strachem z bolesti souvisí další s tím spojená věc, a to je strach a špatné pochopení manželské smlouvy. A teďka pozvu svého kamaráda a našeho vedoucího exekutiv pastora Davida Michálka, který nám ke smlouvám něco řekne, protože ne k manželským, ale možná, že dneska promluví i k manželským smlouvám, protože David je jinak odborník na smlouvy. Kolik podepíšeš smlouv za rok?
To nevím, ale něco to jsem podepsal.
Já si myslím, že několik stovek.
Tak, možná týmově 1000. Tak jo, děkuju, Dane, za slovo. Tak jak Dan zmínil, tak některý lidé berou manželství jenom jako kus papíru a já jsem si teda nepočítal, kolik je to za měsíc, ale historicky nějaký 2-3 tisíce smluv za kariéru ve financích jsem podepsal. Tak vám tady dneska dám takovej malou Danovu odbočku na smlouvy, pobavíme se trošku o tom. Protože je to právní kontrakt mezi dvěma dospělýma lidma, když se na to podíváme biblickým úhlem pohledu, tak manželství je mnohem, mnohem víc než jenom nějaká smlouva. Je to od Boha, je to posvěcené Bohem a není to jenom smlouva a nějaký kus papíru. Ale když se na to zamyslíme z toho druhého úhlu pohledu, tak co podle vás je základem smlouvy? Zrovna včera jsem byl u rodičů, řešili nějakou nájemní smlouvu. Tak na čem je vlastně smluvní vztah postavený? Tak podle mě na nedůvěře, což už z principu je špatný nastavení, protože mi nestačí pouhý slovo, musím si to s někým podepsat a většina lidí si v té smlouvě chce chránit nějakým způsobem své zájmy, dá si tam nějakou minimalizaci zodpovědnosti a můžeme si tam dávat nějaké podmínky, definovat si začátek, konec, když se to nesplní, že od toho odstoupím nebo to úplně ukončím. Před 14 dny tak jsem seděl na stadionu v San Francisku na baseballu se svým kolegou, který seděl vedle mě. A ne, že bych poslouchal cizí rozhovory, ale jiný kolega se ho ptal na to, proč svoji dlouholetou přítelkyni, se kterou je, tak ještě není ženatej. A když seděl vedle mě, tak jsem to samozřejmě poslouchal. A víte, co odpověděl? Že má s ní hypotéku na víc jak 10 milionů, takže to je přece daleko větší závazek. A pro mě jako křesťana samozřejmě se nad tím trošku člověk zarazí, ale dalo mi to dobrý impuls k tady té části, o čem se budeme bavit. Kdybychom se na to koukali opravdu jenom jeho optikou a jeho úhlem pohledu, tak vám něco řeknu k hypotékám. Když si lidi berou hypotéku, tak se strašně moc podřídí. Nechají se proklepnout docela důsledně, počítají s tím, že budou vyřizovat, běhat okolo toho spoustu měsíců. Když jim to nakonec banka schválí, tak dostanou dost přísné podmínky, co musí dodržet a dalších třeba 20-30 let se uvážou to dodržovat a splácet. A předtím tak existuje někdy několikaletý šetření, odkládání, protože když si vezmeme, kolik dneska banka chce třeba 20%, aby lidi měli ze svýho, tedy si vezmeme tady Prahu nebo zdravím do Plzně, tam je to podobný, si myslím už, tak je to několik vyšších 100 000, ne-li milionů, co lidi musí našetřit roky předtím, aby si to mohli pořídit. A jak tohle ty lidi berou vážně? Mám tady takovou myšlenku, že váha, kterou dám určitý věci, hraje roli v síle závazků a energii, co do toho dám. Takže mám pro vás takovou hádanku, když už jsem zabřel do tohle tématu. Tipnete si, kolik procent hypoték v České republice se nesplácí, to znamená, mají problém s placením. Tak míň jak 15? Míň? Tak já vám to prozradím. Žádná celá 6%. Wow! Na tohle v České republice, na hodně věcí teda jsme nejlepší, ale na tohle jsme jedni z nejlepších v celé Evropě. To je hustý. Takže ještě jednou ta myšlenka. Váha, kterou dávám daný věci, hraje roli v síle závazku a ten v míře snahy a úsilí, kterou dám do dodržení daný věci. A pokud žádná celá 6% je v hypotéce, což je prostě, rozumíme si, hypotéka, tak o co víc bychom měli dát váhu manželství a přípravě a odhodlání a úsilí a modliteb a energie do toho se na ten vztah připravit, dát energii do toho, že dodržím nějaký boží principy, co dělat, nedělat před svatbou a tak dále, to potom může být úplně jiný level. Takže když se vrátím zpátky k tomu kolegovi, že je to jenom vlastně kus papíru, tak proč bych o to měl usilovat? A je to oprávněná otázka a spoustu lidí to takhle bere a je to fér, ale je to jenom, když se to definuje jenom jako smlouva, proč by do toho vlastně lidi měli jít, když dneska můžou žít spolu, můžou, je to daleko jednodušší, dále víc a víc běžnější. A má to samozřejmě nějaké výhody, když lidi žijou spolu, rozdělí si zodpovědnosti, co musí udělat a využívají benefity toho soužití. Dan tady zmínil Craiga Grešla, tak Craig vypíchl jako jednu výhodu společného soužití, že si rozdělíte Netflix account a Disney account a jiný účty a ušetříte, takže to je super. A samozřejmě, když si vezmeme to, jak jsou drahý bydlení, nájmy a byla inflace a tak dál, tak to má tuto výhodu. Má to jeden ale obrovský háček a problém je, že studie dokazují, že společný soužití hodně snižuje šanci na úspěch toho vztahu. Nefunguje to tak skvěle, jak bychom předpokládali, a když se na to podíváme i z tady toho racionálního úhlu pohledu, tak jak by se dalo předpokládat. A ta studie tak pojmenovala ten problém soužití jako efekt setrvačnosti. Trošku vám to popíšu, protože místo toho, aby jsme cíleně se rozhodli k nějakému závazku, tak se k tomu nějakým způsobem prokloužeme. Řekneme si, ano, dává to smysl, co kdyby jsme bydleli spolu, ušetříme, je to lepší. Potom někdo má super nápad, pořídíme si domácího mazlíčka, potom tak třeba i mimčo. A čím víc do toho vlastně proklouzávají ti lidé spolu, tak jsou nějakým způsobem spolu provázaní více a víc, ale nejsou navzájem plně odhodlaní a odevzdaní sami pro sebe a pro ten vztah. Což na ten vztah vytváří tlak, protože když necítíš touhu se tomu člověku zcela vydat a už jsi v tom zainteresovaný, máš v tom zainvestováno a jsi v tom moc zaangažovaný, tak to nemusí tolik fungovat. A ve chvíli, kdy cítíš, že jsi se nějakým způsobem zaseknul, tak ale necítíš ten závazek, tak to snižuje tu šanci na ten úspěšný vztah. Děje se to, že si lidi hrajou na manželství, v podstatě praktikují manželství tím, že dělají věci, jako by byly manželství. A pak, když se něco nepodaří, tak se bohužel rozejdou a prakticky je to rozchod, ale prakticky provozují rozvod. A potom není ani čemu se divit, že opravdu, když potom vstupují do reálného manželství, tak se chovají podobně. A tohle je podle mě jeden z důvodů, proč dneska tyhle manželství v současné době nefungují. Takže se na to pojďme podívat z křesťanského úhlu pohledu. Já jsem se ženil v 21 letech, takže kdybychom se na to koukli touhle racionální optikou, tak by to asi z hodně důvodů nedávalo smysl. K té statistice, tak v roce 2012, kdy jsme se s Aničkou brali, tak procento rozhodnosti bylo 45%, což není pro mladý pár úplně motivační. A zároveň, tak z jiných úhlů pohledu, když se kamarádi okolí nás ptali, proč se berem takhle mladý, tak finančně možná by řekli, že jsme byli na to v mladém věku na svatbu. Neměli jsme možná nějaký úplně životní, že by jsme věděli přesně, co budeme dělat za práci a tak dále. A možná z víc úhlu pohledu by to nedávalo smysl, ale není to jenom o tom ráciu a není to jenom ten právní kontrakt a smlouva mezi dvěma lidma, protože jak bylo zmíněno, protože právní kontrakt je založen na vzájemné nedůvěře, tak naopak smlouva manželství je založena na vzájemné důvěře, závazku před svatým Bohem a je to smlouva vlastně těchhle z těch tří bytostí. V Malachiáši 2.14 je verš. Ptáte se proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy. A je to velice svatá smlouva před Bohem A já jsem moc rád, že se nám podařilo s Aničkou dodržet ty určitý principy a věci. Před svatbou jsme byli spolu 4 roky, připravovali jsme se na to, děkuju ICF, protože jsme se tady poznali, vyrostli jsme tady. A můžu ti garantovat, že když tohle dodržíš, tak budeš mít daleko, daleko větší šanci na ten úspěch. Nemůžu ti garantovat ze 100%, že to vyjde, ale pokud je v tom svazku Bůh, tak určitě ten vztah je daleko požehnanější. A předávám slovo zpátky Danovi.
To je jediný okamžik, kdy sportuju. Já jsem doběhl na pódium, pokud jste to nezaregistrovali. Tak. Takže tohle je úžasná zpráva, podle mě důležitá vůbec představa a koncept, protože to, jak vidíš manželství, zásadně ovlivňuje tvůj přístup ke vztahům, který by mohli k tomu manželství vést. Ježíš k manželské smlouvě řekl ještě toto. Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu a řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo, co tedy Bůh spojil a člověk neodděluje. Když Ježíš tady mluví o tom, že člověk nemá oddělovat něco, co Bůh spojil, tak předpokládá jednu silnou věc a to je, že obě strany mají určitou vnitřní kvalitu, kterou nazvu dneska integritou, která zaručí, že spolu ti lidi zvládnou zůstat. Protože, a to se nejspíš během téhle série ještě párkrát opakuje, manželství má jeden zvláštní rozměr. Jak budeš milovat někoho, kdo se změní? Lidé někdy řeknou, já se s ním rozvádím, protože se změnil. Ale to se změní všichni. Jak budeš milovat někoho, kdo se ti za 10 let změní, a za dalších 10 let se ti změní, a za dalších 10 let se ti změní. To znamená, že to není o jeho změně, ale o tvojí schopnosti, za chvilku budu vysvětlovat to slovo integrita, integritě, vlastnosti. Takže proč manželství někdy nefungují? Chybí nám tahle integrita. Tato integrita má mnoho rozměrů, já začnu tou méně populární. Někteří lidé mě od ní odrazovali, já to chápu, proč mě od ní odrazovali, ale stejně je důležitá jako mnoha ostatních aspektů integrity a budu mluvit i o těch ostatních, nebojte se, ale budu to chtít zmínit, protože chci mluvit o sexuální integritě. Jo, některý už zase, ale počkat, prosím vás, my jsme tady naposledy mluvili o sexu, jako. Některý se těší, některý se hrozí. Já mám za sebe několik důvodů, proč chci v církvi mluvit o sexu. Za prvý, všichni mluví o sexu. Takový hrobový ticho, jakože ne. Takže na to já mám potom otázku. Proč by se teda v církvi nemělo mluvit o sexu? To je fajn. To bylo dvousmyslí. My dokonce jako stát, jako Česká republika a většina států máme zákony, které nám mluví do sexu. Státy nám skrze zákony stanoví něco, co my nemáme rádi. My nemáme rádi hranice. Nakonec ale existuje všeobecná shoda, že i na úrovni státu se jako společnost chceme na některých hranicích dohodnout. Takže se shodujeme bez ohledu na víru nebo na náboženství, na jakoukoliv politickou příslušnost, tak se nakonec shodujeme skrze zákony, že chceme mít nějaké hranice a že je to pro nás prospěšné, a že je to zdravé a že nám to může pomáhat a že to někoho může ochránit. Současně se nejspíš shodneme, že zákonem stanovené hranice nejsou jediné hranice na světě, které dodržujeme. Protože máme taky nějaké svoje morální hranice, které my dodržujeme. Naše vnitřní morální zásady, které nám dávají nějaké hranice. Protože zákon, státem daný zákon, je daný pro ty, kteří ve skutečnosti takový morální kodex nemají. Protože všichni ostatní, kteří morální vnitřní kodex mají, tak nepotřebují znát zákon a přesto ho dodržují. Tím pádem, pokud se následovník Ježíše Krista mě někdy zeptá, jako já jsem se kdysi zeptal svého svědka a dlouholetého kamaráda Bena, kterýho tady někteří z vás znáte, když jsem se ho zeptal, když jsem začínal chodit se svojí dnešní manželkou Kiki, jak daleko můžu zajít? Kdy můžu co jako dělat? Co můžu dělat? Tyjo, to je taková otázka, představte si, že vám někdo přijde, takhle se zeptá. Jako. Vy jako přijdete v neděli do církve, jo, tak se tam sednete, zpíváte, jo, pak to kázání, pak za vám přijde malý kluk a zeptá, položí vám takovouhle otázku. No samozřejmě, že tak Bena mám rád z toho důvodu, že umí dát odpověď jako, on říká, podívej se, ve vztahu jsou vždycky dva lidi a každý z těch lidí má jiný vnitřní morální hranice. A ve chvíli, kdy jeden z nich překročí morální hranice toho druhého, tak mu působí násilí. láska nepůsobí násilí. Ty budeš muset po celý život hledat hranice svého životního partnera. Wow. A nepotřebuju znát žádný zákon, protože mám nadřazený jiný zákon. Zákon vlastní morální integrity, který my nazveme láska. Představte si, že tohle jsou naše hranice. Takže pokud se mě následovník Ježíše Krista dneska ptá, jak to je, tak bych mu doporučil začít tímhle citátem, který tomu hodně odpovídá, je z dopisu apoštola Pavla a budu ho číst. Ano, křesťanu je všechno dovoleno, ale ne všechno je prospěšné. Všem je mi dovoleno, ale ne vše slouží k dobru, také ostatním, protože ve vztahu jsou také ti ostatní. S námi, my tam nejsme sami, pokud nejsme nacisti. Nesmíme si hledět jen svého vlastního zájmu, nýbrž především musíme dbát toho, co je dobré pro druhé. Wow. Proč tedy například věřící často usilují o sexuální abstinenci před svatbou? Tohle neradi lidi říkají z pódia a lidi to neradi slyšejí z pódia, takže já to rád řeknu. Já jsem takový hodný medvídek, ale ve mně je takový lumpík. A já prostě někdy nemůžu si pomoct, tam musím udělat věci jinak, než by si lidi přáli. Takže není to jenom proto, že Bible to nazývá hříchem. Protože hříchy nejsou v Bibli slovem, nebo takhle, Bible označuje určité činy tímhle slovem také proto, že to nám lidem ubližuje. Bůh nenazývá tyhle okolnosti a činy a rozhodnutí tímhle slovem, protože by to byl jakýsi zlomyslný skřet, který sedí na nějakém obláčku a těší se, jak nám odebere trošku našeho životního štěstí a potrápí nás a uvaří nás ve vlastní šťávě. Sexuální abstinence před manželstvím nám totiž mimo jiné, protože to má mnoho různých, a já je teďka neproberu, protože tohle není seminář o sexu, takže to neproberu všechno, ale mimo jiné nám tahle abstinence může dát důvěru, že náš partner to zvládne, až nás životní okolnosti požádají, jestli by chvíli abstinoval nebo abstinovala. To se stane v životě. K tomu přidám další myšlenku. Nejde přeci očekávat, že někdo, kdo si něco dopřává rád s dalším a dalším partnerem, se toho bude chtít mávnutím nějakého kouzelného proutku zbavit do konce svého života. Já třeba miluji jídlo. A zatím jsem nenašel žádný kouzelný proutek. Já jsem se oženil. On se to zhoršilo. Místo polívky z pytlíku jsem dostával pořádný polívky. Síla. Prostě přišel pak okamžik, kdy jsme se museli v manželství vlastně z lásky, mi manželka přestala některé věci vařit. To je novej level manželství. A tím pádem je to důležité, taková abstinence, nejenom pro takovou důvěru, ale i pro svoji vlastní schopnost, pro svoje vlastní vědomí a pro svoji schopnost v takové výzvě obstát, až mě životní okolnosti o to požádají. Taky k tomu musím dodat, že takováhle abstinence určitě není zárukou toho, že se lidi nerozvedou, ale určitě to zásadně zvyšuje pravděpodobnosti, že k takové tragédii později nemusí dojít. Ale integrita není důležitá pouze v sexuální oblasti, samozřejmě. Pojďme se kouknout rychle na slovníkové definice slova integrita. Takže integrita je pevné dodržování přísného morálního nebo etického kodexu, stav, kdy je člověk zdravý, neporušený i tedy ve své schopnosti dodržet slib. Je to také vlastnost nebo stav úplnosti neboli čistoty. Vynechám kryptografickou integritu a integritu v letectví. A ještě mám tady poslední důvěryhodnost, schopnost dodržovat někomu dané slovo. K těmhle definicím by se krásně, všechny by se krásně dali rozebrat, všechny by se dali aplikovat na manželství. A mám k ním takovou jednu rejpavou poznámku, právě protože jsem, kdo jsem. Každý člověk má svou integritu a dá se na něj spolehnout. Žel na některé se dá spolehnout, v tom, že se na ně spolehnout nedá. Slovo integrita také lépe pochopíme, když si přečteme jeho synonyma neboli slova podobná. Já jsem z češtiny měl 4, jo, tohle jsem si vyčet, jenom nebojte se. Synonyma slova integrita. Slušnost, trpělivost, dobrota, čistota, správnost, věrnost, upřímnost, jednota, poctivost, ctnost, sebeovládání, celistvost. A víte, co je na těchto slovech zajímavé? Možná jste si toho někdo už taky všimnul, když jsem to tady říkal, pokud čtete a znáte dobře Bibli. Bible totiž popisuje něco, čemu říká ovoce Božího ducha, tedy výsledek vlivu Božího ducha v životě následovníka Ježíše Krista. A já vám ji přečtu. Kdo však žije podle Božího ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, pokora a sebeovládání. Já se za chvíli k tomu vrátím, protože velkou mírou integrity se může pochlubit i člověk, který věřící není, který Krista nenásleduje. Žel také, musíme se smutkem přiznat, že někteří takzvaní věřící mají k integritě někdy taky docela daleko. Za chvíli, protože už budeme končit, se k tomu vrátím, ale ještě zmíním pro dnešek poslední důvod, proč vztahy a manželství nefungují. A je to proto, že my se přihlásíme do špatné soutěže. A apoštol Pavel totiž napsal, podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Jsi následovník Ježíše Krista, chceš oslavit jeho jméno. Nechceš ho pošpinit. Křesťanům se to daří skrze mnoho různých věcí. Mluví se samozřejmě o historii křesťanství, ale i historie křesťanství z nedávných dní, protože já vytvářím historii křesťanství v očích lidí kolem mě. Manželství je soutěž ve vzájemném podávání se jeden druhému. Ale tahle soutěž funguje pouze tehdy, když se do ní přihlásí a zúčastní se v ní oba dva. Takže na závěr se vrátím k tomu slovu integrita, a to včetně aspektu integrity i toho sexuálního rozměru. Některá slova mají hodnotu pouze tehdy, pokud se dosáhne 100% úrovně. Když usilujete o první místo ve sportu a řeknete, byl jsem skoro první, co jste byli? No první ne, že? Když potřebujete přeskočit potok, jako já nedávno v Americe, a špatně odhadnete ten drn na druhém straně břehu, jo, někdo řekl ne, jo, tak pro online říkám jo, špatně jsem to odhadnul. Zapomněl jsem, že vážím 100 plus kilo a že když skočím a dopadávám na jednu nohu, že se všechna váha, včetně kinetické energie a svině gravitace, soustředí do toho jednoho bodu, kde je ta moje bota. Že ten drn, který je obklopený vodou, podlehne síle mého dopadu drtivého. A že já, jak jsem chytrej, šikovnej a hbitej ve svojím věku a váze, tak vyskočím a zjistím, že jsem bosej. Podíváte se do té díry, která se zalejvá vodou. Nechcete se ušpinit, už jste celý hnědý, až skoro po koleno. Vypadá to, že jste do něčeho šlápli, do nějakého Craigova přísloví. Pak to tam lovíte, zjistíte, že to nepůjde vyndat a že před váma jsou asi 2 kilometry cesty lesem, že máte totálně mokrou ponožku od hlíny. Takže když potřebujete přeskočit potok a řeknete, skoro jsem ho přeskočil, já ho dokonce i přeskočil, jako skoro jsem ho přeskočil. Víte, co to znamená, když se řekne slovo skoro? Když se v manželství řekne, miláčku, byl jsem ti skoro věrný. Víte, co to znamená? Jak říká jeden slovenský komik, manželka nepovedá nič. No je ti jasné, že přístup do obývačky je ti zakázaný. Kdo z nás může říct, že jsem do vztahu dal všechno? Tuhle úroveň integrity nakonec nemá nikdo z nás. Ani věřící, ani následovníci Krista. A kdykoliv dojde v našem vztahu k takovému deficitu, tak tenhle takový vztah, takovou situaci jde zachránit pouze jediným způsobem, a to, že někdo bude muset, a si se vrátím k tomu slovu, který jsem říkal na začátku, někdo bude muset něco obětovat. A symbolika oběti je v tomhle případě hrozně silná, protože obětovat v Bibli znamenalo vzít něco, co mám rád, podříznout to, nechat to vykrvácet a nechat to umřít. Nechat to umřít na oltáři. A tím nás už teď připravuju na to, co se blíží, protože budeme dneska večeři páně. My bychom snad i někdy byli schopni něco obětovat. Někdy to dokážeme i třeba opakovaně. Ale nikdo z nás nemá schopnost to udělat vždy. Nakonec, bez ohledu na to, jaký úžasný ideály my máme ve svých představách a ve svém srdci, tak my v téhle soutěži prohráváme. A rád bych vám něco přečetl, co Ježíš řekl v Matouši, když byl na konci svého života. Když nastal večer a stoloval s 12 učedníky, když jedli, řekl, amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí. A nevím, jestli jste tohle někdy četli. Tak, jak to teďka přečtu. Velmi se rmoutili a jeden každý z nich mu začal říkat, jsem to snad já, pane? My víme z toho příběhu, že Ježíš označí podáním poháru jednoho z nich, který ho zradí. Ale pak nakonec se dozvídáme, že měl večeři se všemi 12 a dozvídáme se, že všichni ho zradili. Ani ty, ani já neobstojíme vždy testu integrity. Každý z nás někdy zrazuje svoje vlastní ideály, každý z nás někdy zrazuje ty boží ideály. A dnešními slovy jsem v tobě nechtěl probudit pocit zmaru, že si něco pokazil nebo pokazila a nejde to spravit. Jsem totiž přesvědčený, že i tobě Ježíš dneska podává svůj kalich. Že se můžeme zařadit do té řady mezi těch 12 učedníků. Kdy Ježíš říká, dávám ti svůj kalich a vím, že mě zradíš. Ale přesto s tebou chci dnes povečeřet. A chci s tebou příště povečeřet. A chci s tebou příště povečeřet. A chci s tebou příště povečeřet. Protože jsem ochotný zaplatit tu oběť. Na oltáři našeho vztahu. Takže bych ti chtěl vykreslit tenhle obrázek, že Ježíš ti podává ten kalich jako příležitost, jako okamžik důvěry, jako okamžik obnovy, jako okamžik spojení, kdy ty a já si uvědomujeme svoji potřebu po tomhle ultimátním smíření. V naší mezeře mezi těmi 100%, 100% a tím naším skoro. Takže bych se s tebou teďka rád modlil. A po modlitbě, jestli chceš, můžeš se mnou postavit. A jestli následuješ online a chceš se taky postavit s náma, tak samozřejmě jsi vítaný. A pokud jsi někde sám nebo sama, zkus tam napsat do nějakého chatu, na YouTube nebo na Facebookové skupině ICF Česko, nebo nám napiš na nějaký e-mailový formulář na našich webových stránkách. Najdi si nějaký způsob, spoj se s náma. Nezůstávej sám. Ale taky, když už stojíme, tak bych se chtěl modlit. A hned po modlitbě bude tady, už je tady připravený chleba a víno. A budeme si ho moct vzít, jenom si to odneste k sobě na to místo, kde stojíte zpátky a zkuste chvíli počkat, já se vrátím a vezmeme si chleba a víno postupně společně. A taky během té následující písně a během toho, co si budeš brát víno, chleba, tak vzadu, v pravý zadní straně sálu je náš tým face to face, jsme připraveni se s tebou modlit dneska. Modlit se za tvoje vztahy, za tvoji nedokonalou integritu, za okamžiky, kdy ty sám si selhal nebo selhala, za nový začátky pro tvoje vztahy, za ty okamžiky nebo vztahy, které jsou rozbitý a možná máš naději, možná nemáš naději. Aby i tvoje vztahy mohly zažít tenhle okamžik nově podaného poháru vína, kdy někdo bude ochotný něco obětovat, nechat umřít na oltáři lásky. Ježíši, dneska my přicházíme jako nedokonalí lidi. Tak obrovský touhy jsou v nás po tak krásných věcech. Touhy, které se zrodily nejspíš v tvojem srdci. Touhy po dokonalý lásce, po úžasných vztazích mezi rodičema, dětma, mezi sourozencema, mezi přáteli, mezi sousedama, mezi kolegama, v manželství, v randění. Ježíši, v nás se potkali tak úžasný a nastřádali tak úžasný a krásný touhy a ideály. A my bychom tak rádi pro to udělali všechno a sami zjišťujeme, že nejsme ochotní a schopní nakonec udělat všechno. Přicházíme s touhle svojí nedostatečností. Přicházíme se svojím strachem obětovat se, obětovat všechno. Přicházíme se svojím nepochopením, kdy smlouvu bereme jako kontrakt, kdy se snažíme chránit, kdy nedůvěřujeme a chceme přijmout tu tvoji smlouvu jako velkou důvěru, kdy nám svěřuješ něco, o čem víš, že my sami nejsme schopní udržet, ochránit, dodržet a splnit. A přesto nám to svěřuješ. Ne ze strachu, ale právě z důvěry a z lásky a z ochoty se znovu obětovat. Ježíši, děkujeme ti, že v naší nedokonalosti ty přicházíš, aby si přemostil ten zbytek, který nám schází. A děkujeme ti, že v soutěži, kdo z nás dá tomu druhému víc lásky, ty máš tohle úžasný ego a chceš vždycky vyhrát. A že se můžeme vždycky na tebe spolehnout a vrátit se k tobě. A u tebe najít sílu toho tvojeho vítězství. Vítězství lásky, která milovala víc, než jsme dokázali my. Vítězství lásky, která se obětovala víc, než jsme dokázali my. Děkujeme ti za tvoje obětované tělo a krev. Vydáváme ti svoje duše, svoje srdce, svoje rozhodnutí, svoje záměry a priority. Duchu svatý, my potřebujeme tvoji pomoc. každý, kdo po tomhle touží, tak spolu se mnou řekne Amen.